Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit, prieteni, la Școala Cuvântului. De la această oră sunteți împreună cu noi pentru a urmări ultima dezbatere a acestei săptămâni din studiul intitulat Răscumpărătorul lui Iov. Este al 12-lea studiu din trimestrul acesta, studiu în care am abordat din multe unghiuri, din multe fațete, problema suferinței, așa cum este ea ilustrată nu doar în cartea lui Iov, de unde am pornit studiul nostru, ci și în întreaga Biblie. Astăzi vorbim despre ceea ce omul simte ca o nevoie foarte acută să îi se rezolve tensiunea, întrebările, îndoiala din minte, și anume titlul studiului nostru se numește Satan demascat și îl vom dezbate acest studiu împreună cu aceiași invitați, cărora din nou le spun bun venit, domnul Gabriel Dincă.
Mulțumesc.
Domnișoara Erna Eva Moldvai.
Mulțumesc pentru invitație.
Și domnul Traian Aldea.
Bine ne-am întâlnit.
De ce demascat? În ce fel? Pentru că dacă vorbim despre demascare, înseamnă că diavolul este mascat și cumva are nevoie sau trebuie. Nu el are nevoie, noi avem nevoie să
îl demascăm.
De ce așadar?
Pentru că este extrem de șiret. Uneori spune că vine la noi îmbrăcat în haine de oaie, dar de fapt este lup. Alteori spune că vine la noi sub formă de înger de lumină. Alteori spune că vine la noi făcând minuni. Uneori spune că se dă că este Hristos, alteori se dă că este un profet. Deci iată măștile lui.
Sau chiar creștin.
Dacă e Hristos, șeful creștinilor, vedeți?
Sigur
că da. Și atunci este foarte important să îl demascăm. Iar Domnul Hristos rostește aceste cuvinte în săptămâna Paștilor, luni sau marți, când era în templu și au venit grecii să îl caute. Domnul Hristos...
Hai să le citim.
Să citim
texte,
versetul, da?
Da. De la Ioan 12, versetele 30-32. Domnule Gabi Dincă, dacă sunteți pregătit.
Aș zic chiar mai dinainte, ca să fie
da,
mai...
Da, în contextul, de acord.
Norodul care stătea acolo și care auzise glasul, a zis că a fost un tunet. Alții ziceau, un înger a vorbit cu el. Iisus a răspuns, nu pentru mine s-a auzit glasul acesta, ci pentru voi. Acum are loc judecata lumii acesteia. Acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Și după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii.
Mulțumesc. Concret, la cine se referea Domnul Iisus Hristos atunci când spunea stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară?
La Satana.
Da.
Pentru că așa s-a prezentat în ceruri în timpul lui Iov. Cine ești tu? Păi vin de la puterea pământului. Reprezint pământul acesta. Așa s-a prezentat în cartea lui.
Da,
eu aș lega de Genesa, unde Dumnezeu, după ce l-a creat pe Adam și pe Eva, i-a spus, lucrează și îngrijește pământul, stăpânește.
Și păzește.
Da, și păzește, stăpânește. Deci Adam a fost stăpânitorul. Odată ce Adam a ascultat de Satana, el practic i-a oferit cumva Satanei conducerea, călăuzirea, stăpânirea, dacă vrea să zice, acestui pământ. Deci el de bună voie a renunțat la modul acesta de a stăpâni pământul. Aș aminti tot din Genesa, unde Satana vine și îi prezintă Evei faptul că dacă va mânca, va fi ca cel preanalt. Practic el vine și spune o minciună, nu vei muri. Dumnezeu ne-a spus că în clipa în care vom mânca, vom muri și Satana spune, negreșit, nu vei muri. Practic, el înșeală prin neadevăr, prin miciună și după ce oamenii trec prin anumite experiențe și în cel din urmă, faza finală, Satana va fi demascat și se va vedea că de fapt el a fost un mincinos. Nu a spus adevărul. Păcatul care era în el, dorința lui de a fi mai sus decât Dumnezeu, dorința lui de a nu asculta de Dumnezeu, a condus și pe el și pe cei care l-au ascultat în starea în care se aflau. Iisus acum vine și spune, cel care este stăpânitorul se va face judecata și se va vedea dreptatea, ce s-a amintit mai înainte, în ceea ce privește ascultarea sau neascultarea de cuvântul lui Dumnezeu.
Mulțumesc! Îmi răsare în minte o întrebare intrigantă. De ce nu a fost demascat diavolul în cartea lui Iov? Pentru că el era autorul din spatele cortinei a tot ce s-a întâmplat rău în viața lui Iov. De ce nu a fost demascat diavolul în cartea lui Iov? De ce tensiunea aceasta a rămas nerezolvată?
Eu v-aș răspunde de ce. Pentru că niciodată noi nu îl înțelegem pe un om decât când avem noi o experiență cu el. În cartea lui Iov suferea Iov. Și toți discutau că e vinovat, că nu știu ce. Era o discuție așa care se învârtea fără să găsească calea. Însă, în momentul în care conflictul trece în dreptul Domnului Hristos, gândiți-vă că toți îngerii, toate ființele din lumile necăzute în păcat, îl iubesc pe Domnul Hristos că este conducătorul lor și este Dumnezeul lor. Iar în momentul în care toți acești îngeri și toți acești oameni sfinți l-au văzut pe Satana ce a făcut cu Iisus Hristos, toate chinurile prin care l-a trecut, toate suferințele, bătăile, teribile, au văzut ce au făcut, atunci ei parcă le-a căzut de pe față o mască și spune, tu poți să faci așa ceva? Tu poți să te porți în acest fel cu stăpânul nostru, cu Domnul nostru Iisus Hristos? Atunci oamenii, îngerii și toți ceilalți și-au dat seama de adevăratul caracter al Satanei. Atât timp cât el a făcut rău lui Iov, i-a făcut rău lui Daniel, mi-a făcut mie sau dumneavoastră, n-au prea înțeles. Dar când răul acesta l-a făcut în dreptul Domnului Hristos, și țineți cont că în dreptul Domnului Hristos erau toate suferințele noastre, noi nu suferim tot, atunci Satana a fost complet demascat și îngerii nu l-au mai acceptat în mijlocul lor. Tu pleacă de aici.
Deci aceea a fost propus demascarea.
Demascarea.
Propusisă. Mulțumesc, dar nu credeți că ar fi fost totuși o ușurare și pentru Iov să știe, să-i spună Dumnezeu, copilul meu, Iov, vină cu alea să-ți spun eu de unde-ți vine ție suferința. N-ar fi fost o ușurare pentru să știe că nu de la Dumnezeu îi vine suferința, că nu Dumnezeu îl urmărește așa cum el credea ca să-l lovească?
Probabil că ar fi fost poate o rezolvare imediată și poate că Iov ar fi spus, da, acum înțeleg, știu cine mi-a produs, cine mi-a făcut.
Ar fi acceptat mai ușor suferința în cazul ăsta?
Este posibil, nu pot să-mi dau seama, dar cred că problema cea mai importantă era relația și felul cum gândea el despre Dumnezeu. Și aici apare în Iov 1:8 că Iov asculta, asta insinua Satana, că dacă îi dai, dacă îi faci, uite, așa.
Era interesat.
Exact. Și în urma acestei experiențe, Iov spune că chiar dacă Dumnezeu mi-a totul și chiar și viața, eu tot îl iubesc pe Dumnezeu. Adică Iov își dă seama de relația pe care o are cu Dumnezeu și faptul că el îl iubește pe Dumnezeu și îl cunoaște pe Dumnezeu, chiar dacă nu-l înțelege. Vrea să asculte mai departe de Dumnezeu. Cumva, experiența aceasta sau nedemascarea, să zicem, a lui Satana, l-a ajutat pe Iov să meargă în străfundul experienței lui cu Dumnezeu și să recunoască că, de fapt, el îl iubește pe Dumnezeu chiar dacă nu înțelege sau poate înainte credea că el îl ascultă pe Dumnezeu pentru că primește, pentru că are binecuvântări. Ei, după tot ce i s-a luat și partea de materială și copii, el spune, eu nu pot fără Dumnezeu. Eu nu pot să trăiesc fără Dumnezeu.
Este un cuvânt acolo pe care chiar diavolul îl folosește atunci când...
Oare degeaba?
Degeaba, ăsta este cuvântul.
Degeaba?
Degeaba. Și mi se pare extraordinar pentru că s-a demonstrat că aceasta este motivația supremă în relația cu Dumnezeu. Să-L iubești pur și simplu. Nu pentru că ai interes, nu pentru că te ocrotește, nu pentru că îți dă posesiuni materiale, nu pentru că îți ocrotește sănătatea și viața, ci pur și simplu pentru că înțelegi cine este Creatorul și care este statutul tău, al nostru, înaintea Lui. Și asta mi se pare extraordinar în cartea lui Iov. Vă rog.
Satana insinua că Dumnezeu își mituiește oamenii, adică îi cumpără cu favorul. Dar cartea lui Iov dovedește că Dumnezeu merită să fie iubit în orice circunstanță. Asta o demonstrează Iov. De aceea, aceasta socotesc că este tema principală a cărții, mai importantă decât tema suferinței.
Mulțumesc! Iubirea lui Dumnezeu fără niciun motiv egoist, omenesc,
da,
pământesc. Mulțumesc! Un alt text pe care îl avem în studiul nostru este cel scris de Apostolul Pavel în a doua epistolă către Corinteni, capitolul 5, versetul 19, unde ni se spune că Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine, neținându-le, adică nouă, în socoteală păcatele lor și, zicea Apostolul, ne-a încredințat nouă propovăduirea sau vestirea acestei împăcări. Vă rog să ne explicați sau să comentați ideea aceasta sau conceptul acesta al împăcării între Dumnezeu și noi oamenii. De ce era nevoie de o împăcare? Ne certasem cu Dumnezeu sau cum a fost?
Păcatul, spune Scriptura, pune un sit de despărțire între noi și Dumnezeu.
Da, așa zice Isaia.
Da, ne desparte. Imediat după ce primii părinți au păcătuit, ei n-au mai putut să rămână în prezența lui Dumnezeu. S-au ascuns, s-au temut. Păcatul pune, omul nu poate să vadă pe Dumnezeu și să trăiască. Dacă ar fi trăit mai departe, dacă ar fi fost mai departe, ar fi murit. Și atunci, tocmai problema aceasta a păcatului trebuie rezolvată. Adică omul, ca să fie în prezența lui Dumnezeu, să fie împreună cu Dumnezeu, trebuie să se despartă de păcat. Iisus realizează prin moartea sa, realizează această experiență a apropierii omului de Dumnezeu, a înțelegerii dragostei lui Dumnezeu și, așa cum spuneam, plătește vina și dorește să se despartă de păcat. Despărțirea de păcat și primirea harului, Evangheliei, vestea cea bună a morții și învierii Domnului Hristos, prin care omul este iertat și mântuit, îl aduce din nou într-o relație de comuniune, de părtășie, de a fi împreună cu Dumnezeu. Deci, împăcarea înseamnă, de fapt, dat la o parte ceea ce a despărțit, adică păcatul. Și prin jertfa Domnului Hristos, cei care cred în Domnul Hristos se despart de păcat, adică dau la o parte din viața lor păcatul, doresc lucrul acesta prin puterea lui Iisus, prin puterea Duhului Sfânt, ei pot să se despartă și atunci Evanghelia conduce pe oameni la această experiență a refacerii
relației
omului.
Mulțumesc,
cu Dumnezeu.
Haideți să auzim și din perspectiva feminină, cum înțelege acești termeni o femeie, împăcare între Hristos, între Dumnezeu și noi oamenii prin Hristos. De ce e nevoie de o a treia persoană, dacă putem spune astfel, ca să intervină între noi și Dumnezeu să ne împace?
Păi când există două persoane care nu își vorbesc unul cu altul, înseamnă că trebuie cineva intermediar care să facă posibilă comunicarea. Și el, dacă a venit și a luat acest păcat care a întrerupt comunicarea între divinitate și oameni, atunci oamenii, nefiind orbiți de păcat și de minciunile satanei, pot să vadă bunătatea lui Dumnezeu, dorința lui de a reface legătura cu oamenii și astfel pot să accepte această relație.
Altfel, probabil că nici nu ne-am fi dorit împăcarea aceasta dacă nu ne-ar fi făcut el conștienți de ea.
Exact.
Mulțumesc. Aveți un răspuns?
Da, eu văd aceasta în felul următor. Îmi dă comandantul ordin, du-te în față și atacă trupa cu tare.
Pozițiile
inamice. Și eu sunt revoltat, da, sigur, mă trimite pe mine să fiu carne de tun și el stă în spate la adăpost. Și întotdeauna am această revoltă în mine, nemulțumire pentru comanda care mi-o dă. Până la cruce, așa au gândit toți oamenii. Că Dumnezeu ne pune în față să suferim toate atacurile satanei. la cruce, Dumnezeu îl trimite pe Fiul nostru, Fiul Său în față. El este primul. Toate loviturile cad în El. Și prin rănile Lui, noi în spatele Lui scăpăm. Și prin cruce, când noi vedem că Dumnezeu îl trimite pe Fiul Său în față să suporte totul, ne schimbăm complet imaginea față de Dumnezeu. Oh, am crezut că e dictator, dar uite, nu e așa. Am crezut că e rău, dar nu este așa. Am crezut că nu-i pasă de noi, dar uite cât de mult îi pasă de noi. Prin cruce, omul care a privit cu atenție ce a făcut Iisus pentru noi, îi schimbă completamente părerea despre Dumnezeu și se împlinește ceea ce spune aici, ne împacă cu Dumnezeu.
Mulțumesc foarte mult pentru acest răspuns. Înseamnă că lucrarea mântuirii este atât o cunoaștere reală a lui Dumnezeu, cât și o cunoaștere a ceea ce insinuează cel rău sau o demascare a celui rău. Din acest motiv, aș dori să vă întreb și un alt lucru. Din câte se vede, lumea în general habar nu are de în ce fel se deghizează cel rău, de pericole la care este expusă lumea, dacă suntem expuși noi oamenii, din partea diavolului. Întrebarea este, ce poate face biserica pentru a-l demasca pe diavol? Și când spun, sau când întreb ce poate face biserica, mă refer la mai mult decât la a da vina pe diavol pentru orice se întâmplă rău. Că sunt inundații de la diavol, că sunt, eu știu, cutremure de la diavol. Adică ce poate face biserica în mod concret pentru a prezenta în mod antagonist caracterul lui Dumnezeu, bun, sfânt, drept, corect, neprihănit, departe de orice discuție, și caracterul vrăjmașului, rău, intenționat, mincinos, tatăl minciunii și așa mai departe.
Atunci când oamenii nu cunosc adevărul, au, sau putem spune că sunt într-o situație în care devin robi unor idei sau concepții care îi pot conduce într-o atitudine, într-o manifestare, într-o gândire și într-un mod de a percepe realitatea într-un anume fel. Când oamenii cunosc adevărul, Biblia spune că atunci ei sunt liberi de prejudecăți, sunt liberi de păcat, sunt liberi de a înțelege greșit anumite lucruri, adică adevărul schimbă cu totul viața noastră. Adevărul nu face rău nimănui, face bine. Adică când un om vrea să cunoască adevărul, atunci el va fi binecuvântat prin cunoașterea adevărului. De aceea, ca oamenii să cunoască mai bine despre Satana și planurile lui, despre...
Da, ce poate face biserica?
Ce poate face biserica este să prezinte adevărul lui Dumnezeu. Să prezinte...
Să dea informațiile corecte.
Să dea informațiile corecte. Să-i ajute pe oameni să înțeleagă lupta aceasta dintre Hristos și Satana, dintre bine și rău, marea luptă care există, în care noi ne aflăm cu toții. Și atunci când omul înțelege lucrul acesta, atunci el are de ales dacă va fi de o parte sau de alta. Practic, fiecare dintre noi va trebui să alegem de partea binelui sau de partea răului, de partea lui Hristos sau de partea lui Satana. Cum facem această alegere? În urma cunoașterii, în urma înțelegerii, în urma a ceea ce descoperim din cuvântul scris sau poate chiar din natură, evenimente ce spuneați dumneavoastră. Atunci când cunoaștem caracterul lui Dumnezeu și cunoaștem și caracterul Satana, atunci știm și putem să facem o alegere bună în ceea ce privește viața noastră și, bineînțeles, atitudinea față de Satana și față de Hristos, față de bine și rău.
Mulțumesc. Aceeași întrebare. Ce poate face biserica pentru a-l demasca pe cel rău?
Trebuie să încurajeze toți oamenii să studieze Biblia, să lase la o parte prejudecățile și să încerce să înțeleagă exact ce vrea să transmită Dumnezeu prin Biblie.
De așa spun de vedere, chiar suntem fericiți, satisfăcuți în mod pozitiv, nu ne batem singuri cu pumnul în piept acum, că emisiunea aceasta exact asta face, invită pe oameni să studieze Scriptura, să dea la o parte prejudecățile față de Scriptură, în primul rând, și față de o interpretare, hai să zicem așa, laică, deși nu-mi place cuvântul acesta pentru că nu este în Biblie, nu este biblic să spunem laic și cleric, dar În mod evident, la Școala Cuvântului invităm pe oameni să studieze, să se informeze, pentru că altfel nici nu au cum să facă diferența între ceea ce întâlnesc la un moment dat. Vă rog, ce poate face biserica?
Biserica predică, biserica face o educație, dar prin membrii ei, biserica trebuie să dea și un exemplu. Acesta este cel mai frumos.
Deci nu doar adică, informare, nu doar oferire de informații, iată
suficient.
La Speranța sau prin literatură.
Nu e suficient. Biserica trebuie să dovedească prin membrii, că nu putem prin clădire și prin instituție în sine, că iartă. Deci, vedeți, astăzi oamenii cer sume, m-ai lovit, să-mi dai atâția bani, mi-ai făcut să... cu tare. Biserica trebuie să ierte. Biserica trebuie să iubească. Am citit zilele acestea. O femeie a cărei fetiță de 13 ani a fost împușcată în școală accidental, nu voit, de un băiat de 15 ani. Femeia s-a dus la proces. L-a îmbrățișat pe acel copil și a spus, destul un mort. Nu mai vreau încă unul. Domnule judecător, vă rog să-l iertați. Eu îl iert. Ceva extraordinar. Deci am citit un articol, m-a cutremurat. Între atâtea manifestări de răzbunare, de ură, o mamă care a spus iertare. Am citit în timpul primului război mondial, pe 25 decembrie, din tranșee au ieșit soldați, fără arme, cântând, cu cadouri. Ceilalți erau speriați, mă, ce se întâmplă? Când au auzit cântecele, au ieșit și ei. Și o zi întreagă, în loc să mai tragă unii în alții, au cântat, s-au bucurat și au spus, astăzi s-a născut Iisus.
Este și o ecranizare a acestei situații.
A adus pace, să trăim și noi măcar o zi în pace. Asta face biserica și ar trebui să o facă și mai mult.
Mulțumesc. Ultimul lucru, ultimul aspect pe care să-l discutăm aici la emisiunea Școala Cuvântului, înainte de a încheia și emisiunea aceasta și cele 5 dezbateri ale noastre, este următorul. Și anume, vă întreb și pe noastră ceea ce întreb pe oricare alt invitat la sfârșitul fiecărei dezbateri săptămânale. Și anume, cu ce rămâneți dumneavoastră din tot acest studiu, iată, pe care l-am dezbătut în 5 emisiuni, care este lucrul care v-a atins cel mai mult corzile inimii sau, eu știu, rațiunea dumneavoastră, ființa dumneavoastră? Cu ce rămâneți dumneavoastră și ce anume ați sugera în mod practic prietenilor care ne urmăresc la radio, la televizor sau pe internet? Vă rog să fiți foarte conciși și începem cu dumneavoastră, domnule Gabriel Dinca.
Pe mine m-a uimit și m-a impresionat în mod special atitudinea lui Iov în situația pe care a avut-o și chiar cuvintele pe care le-a spus soția sa, tu rămâi neclintit în neprihănirea ta. Deși nu avea explicații la toate încercările, suferințele prin care a trecut, el avea încredere în Dumnezeu și avea încredere în felul în care Dumnezeu îl va călăuzi mai departe. Textul de început, ochii mei îl vor vedea, chiar dacă acum se va încheia istoria vieții mele, eu sunt convins că Dumnezeu îmi va explica de ce s-a întâmplat lucrul acesta, care a fost lecția pe care, sau ce m-a ajutat pe mine. Deci îl iubea atât de mult pe Dumnezeu și avea atâta încredere în Dumnezeu, încât în ciuda situației, speranța lui era încă vie și atitudinea lui a putut să aducă speranță și în viața celorlalți.
Mulțumesc! Vă rog!
Suferința lui Iisus, jertfa lui, a adus posibilitatea unui nou început. Și fiecare dintre noi trebuie să ne folosim de această șansă și să trăim după voia lui Dumnezeu.
Vă mulțumesc! Poftiți!
Mie îmi place foarte mult tema răscumpărătorului, cuvântul Goel din ebraică. În cea mai grea suferință, în momentul lui cel mai greu, Iov a avut această lumină. A văzut pe acest răscumpărător care odată va interveni. Aceasta este puterea credinței, să depășești necazul și suferința prin speranța că există un răscumpărător. Iar noi care acum știm mult mai multe despre Hristos, cu atât mai mult să biruim necazul prin credința în Domnul Hristos, care într-o zi va veni și va pune capăt definitiv tuturor durerilor din lumea noastră.
Vă mulțumesc pentru răspunsul, vă mulțumesc de asemenea pentru prezența în emisiune, vă invit să veniți și într-o ocazie viitoare pentru a dezbate împreună cu noi la Școala Cuvântului alte teme probabil și cred că și dragii noștri ascultători, telespectatori sau internauți, prietenii care ne urmăresc, au avut de câștigat prin ceea ce am discutat aici despre Mântuitorul și despre răspunsul pe care l-a dat la problema suferinței, nu doar din cartea lui Iov, ci la problema suferinței umane. Dragi prieteni, acesta a fost ultimul studiu al acestei săptămâni și vă invit să studiați la rândul dumneavoastră acest studiu. Nu uitați că vă este la dispoziție cartea Enigma Suferinței, pe care o puteți comanda gratuit la numărul de telefon 0740117072 și de asemenea vă reamintesc că împreună cu noi au fost săptămâna aceasta domnul Gabriel Dincă, domnișoara Erna Eva Moldvai și domnul Traian Aldea. Nu uitați că săptămâna viitoare vă întâlniți aici împreună cu Tiberiu Nica și cu invitații săi. Eu sunt Florian Ristea și vă reamintesc, vă rog, vă sugerez să citiți Biblia și să vă urmați conștiința. La revedere!